Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци. Урок 9. Източникът на живота.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
Аз съм пътят и истината и животът. Никой не идва при Отца, освен чрез мен. Йоан 14:6.
В Евангелието от Йоан, когато питат Исус кой е, той отговаря с фраза, която показва неговото божествено естество. Аз съм е несъмнено препратка към самия Господ, който се явил на Моисей в горящия храст. Аз съм онзи, който съм, е казал той на Моисей. Този същият Бог аз съм, после стана плът и живя между нас и видяхме славата му, слава като на единродния от Отец, пълен с благодат и истина. Темата «Аз съм» минава като златна нишка през цялото Евангелие от Йоан. Стихът за запаметяване отразява тази тема. «Аз съм» – пътят, истината и животът. «Аз съм» е светлината на света, хлябът на живота, вратата на овцете, добрият пастир и истинската лоза.
Тази седмица продължаваме с откровението на Бога, дадено в Йоан. Освен това, още по-подробно ще разгледаме обратната страна на монетата. Някои отхвърлят твърдението, че Исус е Месия, въпреки убедителните доказателства. Ще проучим тази позиция по две причини. За да избегнем тяхната грешка, но също и за да помислим как да достигнем онези, които рискуват да тръгнат по погрешен път.
Неделя. В него беше животът. В Йоан 1 глава 1 стих апостолът ясно заявява, че Исус е Бог, Божественият син. Затова в 4 стих «В него беше животът и животът беше светлина на човеците», терминът «живот» тук трябва да се отнася до Божествения живот, не произлизащо от друг вечно самосъществуване. Тъй като има живот в себе си, той може да го даде и отново да го вземе. И тъй като има живот в себе си, може да дава живот на когото си поиска.
Този термин живот зое се споменава 36 пъти в Евангелието от Йоан, т.е. около 25% от употребата му в Новия Завет е там. В Йоан 1:4-5 думата, освен че се отнася за живота на нашата планета, е свързана и с спасението. В останалата част от Йоан тази идея за живота най-често се изразява като вечен живот, обещанието за спасение. Следователно, този, който е дал живот при сътворението, е същият, който носи спасение, вечен живот на един изгубен свят.
Защо Исус идва на нашата земя? Йоан 1:29.
Ето Божият агнец, който носи греха на света.
Йоан 3:16.
Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот.
Йоан 6:40.
Това е волята на Отца ми, всеки, който види сина и повярва в него, да има вечен живот и аз да го възкреся в последния ден.
Йоан 10:10.
Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно.
Йоан 12:27.
Сега душата ми е развълнувана и какво да кажа? Отче, избави ме от този час, но за това дойдох на този час.
И както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат човешкият син и всеки, който вярва в него, да не погине, но да има вечен живот. Както медната змия е заела мястото на израелтяните, ухапани от змиите, така Исус заема мястото на нас, които сме поразени от греха. Той поема нашето наказание, за да имаме вечния живот, който е Негов.
Христос желая да имаме живот и да го имаме изобилно. Затова на онези, които го приеха, даде право да станат Божии чада, т.е. на тези, които вярват в Неговото име, които се родиха не от кръв, нито от плътско желание, нито от мъжко пожелание, но от Бога. Христос идва да ни разкрие Отец, защото никой никога не е видял Бога, единородният Син, който е в лоното на Отца, Той го изяви. Когато видим характера на Исус, все едно виждаме характера на Отец.
Какво можем да научим от живота на Исус за характера на Отец? Защо това откровение е толкова добра новина?
Понеделник. Думи на вечен живот. Когато Исус пита учениците дали ще го изоставят, какъв е смисълът на отговора на Петър? Йоан 6 глава 66 до 69 стихове.
Мнозина от учениците му отстъпиха и не ходеха вече с него. Затова Исус каза на 12-те: да не искате и вие да си отидете. Симон Петър му отговори: Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи на вечен живот и ние вярваме и знаем, че ти си Христос, Син на живия Бог, Святият Божий.
Думите на Петър за вечен живот се вписват в една тема, преминаваща през цялото Евангелие от Йоан. В 6 глава намираме концентрирани на едно място фрази за вечния живот, свързани с нахранването на 5000 души. Исус казва, че е хлябът на живота, което означава, че неговият живот, неговата смърт и възкресение са източникът на вечното спасение.
Фразата «вечен живот» или нейната равностойност се споменават повече от 17 пъти в Евангелието от Йоан. Този термин не означава да съществуваш като дух или да станеш част от някакво вечно същество или някаква друга безплътна форма на живот. По-скоро се отнася за онази животодаваща сила, която внася спасение и смисъл в нашия живот тук и живот без край, когато се завърне нашият Господ. Както Исус става плът, така и възкресението, за което Той говори, се случва във времето и пространството и във физическо тяло. Той е възкресение от мъртвите, възраждане на нов живот от Едем.
Как получаваме вечен живот? Йоан 3, 15 и 16. Всеки, който вярва в Него, да не погине, но да има вечен живот, защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот.
Йоан 5:24. Който слуша моето учение и вярва в този, който ме е пратил, има вечен живот и няма да дойде на съд, но е преминал от смъртта в живот.
Йоан 6:40 и 47 стих. Всеки, който види Сина и повярва в Него, да има вечен живот и аз да го възкреся в последния ден. Който вярва в мене, има вечен живот.
Йоан 8:31. Ако пребъдвате в моето учение, наистина сте мои ученици.
Йоан 12:46. Аз дойдох като светлина на света, за да не остане в тъмнина никой, който вярва в мене.
И Йоан 20:31. Да повярвате, че Исус е Христос, Божият Син, и като вярвате да имате живот в Неговото име.
Единствено чрез вяра приемаме, че Исус Христос е дошъл да живее и да умре заради нас. Вярата идва при нас като дар, но трябва съзнателно да решим да отдадем себе си на Него, да се покаем и да изискаме кръвта Му за прошка и очистване от греха. Когато Исус пита Петър дали той ще го напусне, отговорът на ученика е: Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи на вечен живот. Това обобщава същността на спасението и как го получаваме. То не идва от философията, историята, науката, човешки дисциплини. Дължи се на Исус, който, притежавайки у себе си вечен живот, го предлага безплатно на всички, които го приемат в отговор на влиянието на Светия Дух.
Как обещанието за вечен живот влияе върху това как възприемаме краткия си живот тук? Как трябва обещанието да влияе върху това възприятие?
Вторник. Вярването и новорождението. Кои са стъпките, за да стане човек християнин? Йоан 1 глава 12 и 13 стихове.
На онези, които го приеха, даде право да станат Божии чада, на тези, които вярват в Неговото име, които се родиха не от кръв, нито от плътска поход, нито от мъжка поход, но от Бога.
Йоан пише Евангелието си, за да повярваме в Исус и чрез тази вяра да имаме вечен живот в Неговото име. В Йоан 1 глава 12 и 13 стихове този процес е описан в две стъпки. Първо ние го приемаме, т.е. повярваме в него. Второ, той ни дава авторитет или власт да станем Божии деца, което е описано в 13 стих като раждане от Бога. Следователно има човешки аспект и божествен аспект на процеса, чрез който ставам християнин. Трябва да ходим с вяра, да го приемаме, да бъдем възприемчиви със светлината, но Исус е, който обновява сърцето.
Всъщност и самата вяра е дар от Бога, който идва чрез слушане на Словото. В основи на християнското образование Елън Уайт пише: за да имаме истинска трайна вяра в Христос, трябва да го опознаваме както е представен в Словото. А в коментарите и в адвентния библейски коментар 7 том допълва: духът, който въздейства върху човешкия ум и го просвещава, създава вяра в Бога. Хората, които приемат Сина като Месия, получават вечен живот. Йоан още подчертава важността да вярваме в Словото, което изговаря Исус. Ролята на Светия Дух е да предизвиква убеждение в нас.
Какъв принцип за спасението в Исус намираме в Римляни 8:16?
Самият Дух свидетелства заедно с нашия Дух, че сме Божии чада.
Вярата, библейската вяра, породена от действието на Светия Дух в сърцата ни, е основата на нашето вярване в Бога. Вярата е великото благословение, окото, което вижда, ухото, което чува, пише Елън Уайт в Небесни места. Хуманистичният подход към вярата твърди, че трябва да намерим основа, критерии за вярата, а след това да повярваме. За разлика от него, библейският подход заявява, че вярата е основата, дар от Бога. Първо е основата от вяра, а след това растем в разбиране и благодат.
Ако някой ви попита на какво се основава вярата ви, как ще отговорите?
Сряда. Отхвърляне на източника на живота. Някои от най-тъжните разкази в цялото писание се намират в Евангелието от Йоан. И светлината свети в тъмнината, тъмнината не я обхвана. Светлината беше в света и светът чрез него стана, но светът не го позна. При своите си дойде, но своите му не го приеха. Аз съм е отхвърлен от мнозина, от своя собствен народ. Нищо чудно, че по-късно апостол Павел предупреждава: не напускайте дразновението си. Както многократно виждаме, Христос е отхвърлен, защото хората не приемат Словото му.
Съвременният хуманистичен начин на мислене започва с съмнението. Хората оспорват всичко, за да определят кое е истина. Онова, което оцелее от огъня на кръстосания разпит, те приемат за непоклатимо познание, нещо, на което да положат вярата си. Някои прилагат същия подход към Библията, като оспорват всичко от научна, историческа, психологическа, философска, археологическа или геологична гледна точка, за да определят какво е истина в нея. Самият метод започва с съмнение и гради върху съмнението в истинността на Словото. Христос задава въпроса: когато дойде човешкият син, ще намери ли вяра на земята?
В какво се състои разликата между двата доклада за Ханаан, донесени от шпионите? Числа, 13 глава, 25 до 33 стихове.
На края на 40-те дни те се върнаха от съгледването на земята и дойдоха при Мойсей, при Арон и при цялото общество израелтяни в Фаранската пустиня в Кадис и дадоха отчет на тях и на цялото общество и показаха им плода на земята и разказаха, думайки: ходихме в земята, в която ни изпрати, и наистина там текат мляко и мед, ето плода й. Людите обаче, които живеят в земята, са силни и градовете укрепени и много големи. Там видяхме още и Енаковите синове. Амаличаните живеят в земята към юг. Хетейците, евусейците и аморейците живеят по планините. А хананците живеят при морето и край бреговете на Йордан. Но Халев успокояваше людите пред Мойсей, като казваше: да вървим напред незабавно и да я завладеем, защото можем да я превземем. А мъжете, които бяха отишли заедно с него, казаха: не можем да излезем против онези хора, защото са по-силни от нас. И зле представиха пред израелтяните земята, която бяха съгледали, казвайки: земята, която обходихме, за да я съгледаме, е земя, която изпояжда жителите си. И всички хора, които видяхме в нея, са превисоки мъже. Там видяхме изполините, енаковите синове от изполинския род. И пред тях нам се виждаше, че сме като скакалци. Такива се виждахме и ние на тях.
Грехът на израелтяните, когато са в Кадис Варни, е съмнението в Божието Слово. Бог им е казал да отидат и да завладеят земята. 12 шпиони са изпратени да огледат страната. Те се връщат с два доклада. Мнозинството носи отрицателен доклад, а в земята има гиганти, укрепени градове, оръжия, които никога не сме виждали, и добре обучени армии, а пък ние бяхме роби в египетската земя и нямаме военен опит. 10 съгледвачи гласуват с не, въз основа на непреодолимите от човешка гледна точка доказателства. 2 съгледвачи гласуват с да, въз основа на вярата си в непреодолимата сила на Божието Слово.
Как бихме могли да избегнем допускането на същата грешка? А как избягваме също и следната дързост? Да извършим нещо глупаво, като вярваме, че вършим Божията воля и затова не е възможно да се провалим.
Четвъртък. Осъждане.
Който вярва в него, не е осъден. Който не вярва, е вече осъден, защото не е повярвал в името на единородния Божий син. Понеже всеки, който върши зло, мрази светлината и не отива към светлината, да не би да се открият делата му. Но който постъпва според истината, отива към светлината.
Защо биват осъдени хората? Йоан 3, 18 и 36 стихове.
Който вярва в него, не е осъден. Който не вярва, е вече осъден, защото не е повярвал в името на единородния Божий син. Който вярва в сина, има вечен живот. А който не слуша сина, няма да види живот, но Божият гняв остава върху него.
Йоан 5, 24 и 38. Който слуша моето учение и вярва в този, който ме е пратил, има вечен живот и няма да дойде на съд, но е преминал от смъртта в живота. Нямате неговото слово постоянно в себе си, защото не вярвате този, когото той е пратил.
Йоан 8, 24. Ако не повярвате, че съм това, което казвам, в греховете си ще умрете.
Йоан 12, 47. Ако някой чуе думите ми и не ги пази, аз не го съдя, защото не дойдох да съдя света, но да спася света.
Отхвърлянето на Христос, светлината на света, ни прави уязвими за съмнения и за изкушенията на дявола. Отвръщаме се от светлината и се обръщаме към тъмнината. Ева е получила светлина за това какво отношение трябва да има към дървото в центъра на градината. Сатана изкушава да се усъмни в тази светлина. Тя изпитва Божието Слово чрез разсъждението, че един Бог на любовта няма да погуби творенията, които е създал. Осланя се също и на сетивата си. Змията е яла от плода и сега има способността да говори. Ами сигурно е права. Ако ям от плода, може да стана като Бога. Заблудена по този начин, тя се отвръща от светлината. Съпруга ти избира същия път.
Какви принципи използва Христос в пустинята на изкушението, за да се пребори с сатанинските измами? Матей 4 глава, 3 и 4 стихове.
Изкусителят дойде и му каза: ако си Божий син, заповядай на тези камъни да станат хлябове. А той в отговор каза: писано е, не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста.
Христос има на разположение същия хуманистичен инструмент на мисълта, използван от Адам и Ева, предпотопните хора и Израил при Кадис Варни. Може ли да се запита защо един Бог на любовта ще остави сина си в пустинята за 40 дни и то без храна и закрила? Също е можел да реши да докаже, че е Божият син, да превърне тези камъни в хляб, Но вместо това той отговаря с Божието Слово. Действа на нивото на небесните неща, а не според земните мисловни модели. Колко лесно би могъл да намери основание за погрешно решение, както често правят толкова много хора, дори хора на вярата.
Петък. Разширено изучаване.
Прочетете главите «Бог с нас» и «Спор» от книгата на Елън Уайт «Купнежът на вековете».
В «Купнежът на вековете» Елън Уайт пише: «Когато се унижи да приеме човешко естество, Христос разкри характер, противоположен на сатанинския, но слезе дори още по-ниско по пътеката на смирението. Като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Както първосвещеникът сваля своите великолепни одежди и служи с бялата ленена дреха на обикновен свещеник, така и Христос прие образа на слуга и принесе жертва, като самият той бе и свещеникът, и жертвата. Но той беше наранен поради нашите престъпления, беше бит поради нашите беззакония и върху него дойде наказанието, докарващо нашия мир. Христос понесе това, което заслужаваме ние, за да може с нас да се постъпи така, както той заслужава. Бе осъден за нашите грехове, в които няма никакъв дял, за да може ние да бъдем оправдани чрез неговата правда, в която нямаме никакъв дял. Той понесе смъртта, която се полагаше на нас, за да можем ние да получим живота, който бе негов. С неговите рани ние се изцелихме.»
Въпроси за разискване. Първо, Исус дава толкова много, за да спаси света. Кои според вас са най-добрите начини да помогнете и на други да осъзнаят тази удивителна истина и да дойдат при него с вяра? Второ, кои са основните разлики при вземането на решения според човешкото, земното разбиране за разлика от вземането на решения въз основа на Божественото откровение? Трето, как се вписват логиката и разумът в разбирането на Божието Слово? Какви логически и разумни основания имаме, за да повярваме? Как изпълнението на пророчествата или изумителната красота и сложност на сътворения свят ни насочват логично и разумно към съществуването на Бога и към истината за спасителния план? Четвърто, поговорете в групата си за своя отговор на въпроса в края на частта за вторник. На какво е основана вярата ви? Ако някой ви попита защо вярвате в Исус и в твърденията на Евангелието, как бихте отговорили? Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.